Në rojmë argumentin për të kaluar tek rubrika muzikore, kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. Sot profesor Spiro Kalemi na njeh me suitën korale numër 1 të kompozuar nga Konstantin Traku.
Në rubrikën e sotme muzikore, po transmetojmë suitën korale numër 1 të Konstantin Trakos. Ka nga Mute Gurici Bandzica, me cilë një suita i jep tonin muzikës. Është një përmbledhje kangë qytetare të harmonizuara per kor nga Konstantin Traku gjatë viteve 50 të shekullit që kaloi. Atko Traku jo ishte drejtues i korit përgjithshëm të shtetit, kori krijuar nga themelet nga i vetë, kor që ma vonë u quhet kori i teatrit të operës dhe baletit. Pikrisht në interpretimin e atij kori, të drejtuar nga vetë Trakoja, jeni duke dëgjuar suitën në fjalë. Konstantin Trako, gjatë veprimtarisë së tij si drejtues, krijues, studiues dhe pedagog, ka mbledhur, harmonizuar dhe përpunuar për koret e formacioneve të ndryshme, me shoqërim e pa shoqërim, shumë këngë qytetare dhe popullore nga tërë krahinat e trevat shqiptare. Asnjëherë nuk i është drejtuar botimeve, duke i kushtuar kësaj, por në vitet që i shkojmë, nga 1923 deri në 1974. Për rregullin që i ka karakterizuar dhe sistemimin e aktivitetit të tij, në bibliotekën personale të Trakos janë skeduar rreth 2000 këngë të tilla. Mes tyre të përpunuara për kor, kemi zgjedhur suitën numër 1. Në emisionet e ardhme do t'i kthehemi përsëri punimeve të Konstantin Trakos.